Gepler Azatlyk radiosym. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Liwap vilayatyna safar edýär. Şol wagtda da tutuş ýurt boýunça koronawirusyň ýaramagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäde şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna degişli hatawat ýaýratdy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump milli televideniýede eden çykyşynda koronawirusyň global pandemiýasyny çäklendirmek synançyklarynyň çäginde Ýewropadan Birleşen Ştatlara syýahatlaryň ähliýetiniň ýatyrylýanlygyny habar berdi. 11-nji martda AKTAM-da eden çykyşynda Trump syýahatynyň ýatyrylmagy bilen bagly çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we Britaniýa degişli bolmajagyny aýtdy. Trump çäklendirmelerde göz öňünde tutulan ýurtlaryň sanawyny anyklaşdyrmady, emma Ýewropadan ähli syýahatlar ýatyrylýar diýdi. AKTAM-yň ýerden maglumatynda Ýewropanyň 26 ýurdy, ýagny Şengen giňişligi diýilip atandyrylýan ýurtlar agdalýar bolsa, çäklendirmeleriň Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna degişli bolmajagyny aňladýar. Aziýanyň we Ýewropanyň maly bazarlaryndaky ýetkiler neftiň bahasynyň pese gaçmagy dowam edýär. Munyň bilen birlikde prezident Trumpyň Birleşen Ştatlara Ýewropadan syýahatçylyga gadagançylyk giredilmeginden soň koronawirusyň ykdysady täsirine bildirilýän aladalanmalar hatam güýçlendi. 12-nji martda günüň başynda Ýewropanyň aksiýalary pese gaçdy. Londonyň FTSE 100 we Fransiýanyň SAS 40 indeksleri 5% peterildi. Aziýada Tokio indeksi 4.14%, aşaklady Gonkong 3.17% peterildi. Neftiň halkara narhlarynyň standartlary hasaplanýan Brent markasy ýene arzanlap, onuň bir barreliniň bahasy $34 ýetdi. Birleşen Ştatlarda bir gün öň Dow Jones sanagat indeksi 5.18% derejesinde ýetki çekdi. Bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý pandemiýa diýip atlandyrdy. 12-nji martda dünýäde COVID-19 wirusy bilen keselenleriň sany adamdan 126 000 adama ýetdi. 4638 adam helak boldy. 68 000 adam doly sagaldy. Koronawirus 100 çemesi ýurtda we territoriýada anyklandy. Kazakstan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin preventiw çäreleri başlady. Şol sanda Nowruz bayramçylygynda geçiriljek tawarlar we nazistik Germaniýanyň ýeňilişiniň 75-nji ýyl dönümünde planlaşdyrylan harby parat ýatyrldy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew 10-njy martda bir näçe hökümet resmiýeti bilen duşuk geçirip preventiw çäreleri maslahat etdi. Bu barada prezidentiň web saýtynda habar berildi. Maglumaty görä saglyk ministri Eljan Birtanow bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary bilen tanyşdyrypdyr. 11-nji martda bütün dünýä saglyk guramasy koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň pandemiýa derejesine ýetenligini ýlan etdi. Tokaýew ýekli köpçülik bilen üýşmelerin şol sanda medeni we sport çäreleriň, konferensiýalaryň hem sergileriň wagtlaýynça bu merkezde ýurdunda gadagan edilýänligini ýlan etdi. Üstesine söwda merkezlerinde, bazarlarda, restoranlarda, transport duralgalarynda we aeroportlarda sanitariýa gözekçiligi güýçlendirilýär. Tokaýewiň medpowat wekili Berik Uali 21-nji we 23-nji mart aralygynda belenjek Nowruz bayramyny we 2-nji jahan urşunyň 75 ýyllygyna niýetlenen harby paradyň ýatyrylýanlygyny Facebook sahypasynda habar berdi. 10-njy marta çenli Gazakstanda koronawirus bilen bagly resmi taýdan tasdiklenen keselçilik barada habar berilmedi. Prezident Berdimuhammedow Liwap vilayatynda saparda diýip türkmen döwlet habarlary gullugy 10-njy martda habar berdi. Maglumaty görä Gurbanguly Berdimuhammedow Liwaba iş sapar bilen barypdyr. Döwlet başçynyň ýurdun gündogy regionynda bolan wagtynda vilayatyň sanagat taýdan ötüşine degişli meseleler, şeýlede dürli proýektler, şol sanda täze karhanalaryň gurulşygy maslahat edilýär diýip türkmen döwlet habarlary gullugy aýdýar. Geçen gezek Türkmenistanyň prezidenti Liwap vilayatyna 21-nji fevralda barypdy we Türkmenawatda täze gurulan täze meçidiň açylyşda barasyna gatnaşypdy. Irakda daşary ýurt goşunlarynyň ýerleşýän harby bazasyna onlarça kiçi raketa bilen urulan darbalaryň netijesinde Amerikan we bir Britaniýanyň harbysy wepat boldy we ençeme adam yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň resmiýleri aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň 10-njy martda ýaýradan beýanatynda harbylaryň 3-üsiniň wepat bolanlygy we 10 adamyň yaralanandygy habar berildi. Emma helak bolanlaryň raýatlygy agdalmady. Birleşen Ştatlar we Britaniýa hüjüme jogapkärleri jogaba çekmegi wada berdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Irak'ın taci harbi bazasına edilen şuun kuy adam pedalı hücum cogapsız kalmaz deyip Twitter'da yazdı. Birleşen Ştatların resmileri raketaları kimin atanlığını tiz vaxta anıklacaktıklarını aittiler. Geçmişte Pentagon şuna mengdeş hücumlarda İran tarafından kol dönyan sövüşücüleri ayıplaptı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.